qalampirdan gapiramiz. AQSh 2020-yil 30-sentyabr holatiga ko'ra 3750 ta faol va harakatsiz yadroviy kollaka ega. Bu haqda AQSh Davlat departamenti ma'lum qildi. Davlat departamenti bu ma'lumotni 2016-yildan beri birinchi marotaba oshkor qildi, chunki sobiq prezident Donald Tramp bunday ma'lumotlarni nashr etishni taqiqlab qo'ygandi. Qayd etilishicha, 2020-yilda AQShning yadroviy qurollari 2019-yilga nisbatan 55 ta, 2017-yilga nisbatan esa 72 taga kamaygan. Bu raqam AQSh tarixida Sovet Ittifoqi bilan bo'lib o'tgan sovuq urush davridan beri eng past ko'rsatkichdir. O'sha paytda AQSh o'z arsenalida 31 mingdan ortiq yadroviy qurolga ega edi, deyiladi nashr xabarida. Davlat departamentining ta'kidlashicha, statistik ma'lumotlarning chiqarilishi prezident Jo Bayden ma'muriyati Rossiya bilan yadroviy qurolsizlanish bo'yicha Tramp davrida to'xtab qolgan muzokaralarni tiklashga urinayotganidan dalolat beradi. Qo'shma Shtatlar va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi strategik hujum qurollarini yanada qisqartirish va cheklash chora-tadbirlari to'g'risidagi amaldagi shartnoma ikki davlat qurol-yarog'larida yadroviy o'qlarning sonini cheklaydi. Agar tomonlar yangi shartnoma tuzmasa, amaldagi shartnoma muddati tugagach har ikki tomon ham cheklovlardan voz kechishi mumkin. Shartnoma har ikki tomon ham yadroviy kollektorlarni 1550 donaga, qit'alararo ballistik raketalarni, suv osti kemalarining ballistik raketalarini va og'ir bombardimonchilarni 700 tagacha qisqartirish ko'zda tutilgan. Xabarda ta'kidlanishicha, Jenevada rossiyalik va amerikalik diplomatlar yopiq eshiklar ortida uchrashib, SNV 3 o'rniga tuziladigan kelishuvga tayyorgarlik ko'rish haqida muzokaralar o'tkazgan. Oq uy manbalari muzokaralarni samarali deb atagan. Stokgolm xalqaro tinchlik tadqiqotlari instituti ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning yanvar oyida AQSh o'z arsenalida 5550 ta, Rossiyada 6255 ta, Xitoyda 350 ta, Buyuk Britaniyada 225 ta, Fransiyada 290 ta kollektorlar bo'lgan. Institutga ko'ra, yadro klubi tarkibiga kirmaydigan Hindiston, Pokiston, Isroil va Shimoliy Koreya arsenalida jami 460 ga yaqin yadroviy kollektorlar bor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.